Մայրիկ անթարամը բռունցքներով և խոսքով դուրս էր քշում ներս խցկվողներին. իր գործը կատարում էր ամենայն վճռականությամբ. տասնյակ տարիների փորձ ուներ. Նա շատ էր ծերացել, բայց ամեն անգամ որևէ ծննդկանի օգտելիս, չէր կարողանում չհիշել իր սեփական երկու անհաջող ծննդաբերությունը երիտասարդության տարիներին. Չնայած այրող տոթին, իսկ ու ձեռքերը սառույց էին կտրել և նա դրանցով զովացնում էր հարսի ճակատը. Աղջիկն իր տագնապալից աչքերը հառել էր մայրիկ անթառամի դեմքին, որ հանկարծ բաց չթողնի տատմոր որևէ պատվերը. Ամբողջ եռանդով բժշկի կինն արգելում էր ելումուտը, բայց մարդիկ դարձյալ ներս էին գալիս, հարց ու փորձ անում, խրախուսում, խորհուրդներ տալիս. Հիվանդի վիճակն իմանալու համար եկավ նաև Բագրատյանը. Չնայած բթացնող եռուզեռին, իսկուհին նկատեց, թե երեկվանից ինչքան գունատվել, ներս են ընկել նրա մազակալած այտերը. Աղջկան զարմացնում էր և այն, որ Ժուլիետը Օվսանայի կողքին հազիվ կես ժամ նստեց. Այնինչ ահագին ժամանակ ապրում էին մի հարկի տակ իբրև նույն ընտանիքի անդամներ. Արամը, ամուսինը, 10 րոպեն մեկ հայտնվում էր և իսկույն ետ վազում. Պնդում էր, թե բացակայել չի կարող. Երեկվա հաղթանակից և թուրքերի նահանջից հետո զինվորները կարող են վտանգավոր անհոգության տրվել. Մինչդեռ իրականությունն այն էր, որ կնոջ համար հուզվում էր, անհանգստանում և ուղակի չէր կարողանում մի տեղ կանգնել մնալ. Բարեսիրտ հայր Թովմասյանը հեռվից օցագալար նեղ ճանապարով հետևում էր որդուն, որպեսի սա իր ծայրահեղ ապրումների համար շանթարգել ունենա. Շինարար վարպետը ուրախությունից հագել էր կիրակնորյա սև պիջակը. Չէ որ աշխար էր գալու իր տոհմի շառավիղը. Ժամացույցի ոսկե շղթան հորիզոնական դիրքով կախված էր որովայնի վրա, որը մսի պակասից դեռևս չէր դուժել. Ամեն բարեկամ որևէ նվեր էր բերել կամ տնային իր. օրինակ դեղագործ Գրիգորը ծննդկանի սիրտը և նյարդերը կազդուրելու նպատակով բերել էր մի սրվակ գիհենու հյութ, ինքն էր պատրաստել. Բայց սա շատ համեստ նվեր էր աքլորի ձվի համեմատությամբ. Երբ գործը դեռևս գլուխ չէր գալիս և ապարդյունց հավերը շարունակվում էին, հանկարծ հայտնվեց մի պառավկին. Ձերքին չափազանց խոշոր ձուկ էր. Պնդում էր, թե դա իրենց ակլորն է նորած լուստի տակացել. Եթե ծանր երկունքով բռնված կինը, առանց կճպելու հում-հում ուտի բնության այդ բարիքը, երեխան վարկենապես դուրս կգա. Մայրիկ անթարամը, որն իր ամուստուց ավելի լավ գիտեր մարդկանց հետ վարվել, պառավին շնորհակալություն հայտնեց հսկա ձվի համար. Խոստացավ իսկույն հետևել նրա խորհրդին և ճանապարհ դրեց. Հավաքված կանայք Օվսանային կշտամբում էին, թե ինչու երկունքից հավերից չի ճչում. Դա վերագրում էին գոռոզության. Եվ դա, եթե ուզում եք իմանալ, գոռոզություն էր, ամոթի հետ կապված գոռոզություն. Նունիկը, Վարդուկը և Մանուշակը դարձյալ ասպարեզ մտան. Նունիկը վրանում պպզած, մասնագետի ներողամիտ, հեգնոտ աչքերով դիտում էր մայրիկ անթարամի ծանր զբաղմունքը. Այդպես աշխարհահռչակ վիրաբույժն է դիտում գյուղական սափրիչի աշխատանքը. Ավելի քան 8 ժամյա տվայտանքից հետո Օվսաննան վերջապես լույս բերեց մի տղա. Երեխան, որն արդեն մոր արգանդում այնքան ահ ու սարսափ էր ապրել Զեյթունյան օրերից ի վեր, ուշագնաց էր և չէր շնչում. Անթարամը ցնցեց դեռևս արյունոտ և կեղտոտ փոքրիկ մարմինը, իսկ իսկուհին փչեց բերանի մեջ. Նունիկը և նրա ընկերուհիները ավելի փորձված էին. Կայծակնային արագությամբ ճանկեցին ընկերքը, 7 տարբեր ընտանիքների պատկանող ասեղներ խրեցին մեջը և այդ ամբողջը նետեցին կրակի մեջ։ Մարմնի անկենդան մասից անջատված մանկան կյանքը կրակի շնորհիվ ազատագրվեց, մազապուրց եղավ հող դառնալու ճակատագրից։ Մի քանի վայրկյան հետո նորացինը սկսեց թուքը կուլ տալ, ապա շնչել, հետո էլ լաց լինել։ Մայրիկ անթարամը նրան զգուշորեն սրբում էր դմակի յուղով։ Սսկված բազմությունն ուրախ աղմկեց։ Արևը մայր մտավ։ Պատվելի Արամը, սկստակ հոր շփոթված և փոքրինչ ծիծաղելի հպարտությամբ, գիրկն առավ այդ կնճռոտ էակին, որը տակավին մարդ էր դառնալու, և ցույց տվեց հավաքվածներին։ Բոլորը հրճվեցին, գովեցին Թովմասյանին, քանի որ նորածին արու զավակ էր։ Զինվորները կոշտ ու կոպիտ սրամտեցին, ոչ ոքի չէր մտահոգում ապագան։ Հայտնի չէ, թե ով առաջինը նկատեց Մուսալերան իսկական որդու կրծքի փոքրիկ, կլոր, հրագույն խալը։ Կանայք սկսեցին դատողություններ անել դրա շուրջը։ Նունիկը, Վարդուկը և Մանուշակը պետք է կարողանային վերցանել նման խորհրդավոր նշանները, քանի որ դա առնչություն ուներ նրանց մասնագիտության հետ։ Բայց պառավները ոչինչ չասացին, շղարշները փաթաթեցին գլխներին, ստացան իրենց առատ վարձը և ճանապարհ ընկան։ Նրանց ծերունական դարչնագույն ոտքերը կտրում անցնում էին տարածությունը։ Նրանք դարձյալ նման էին հին հունական ողբերգությունների պառավներին, երբ նոր ծագած լուստի ցոլքի տակ քարշ էին գալիս դեպի լքված գերեզմանատունը։ Երեք օր ու գիշեր հազիվ էր անցել, երբ դետքերը հայտնեցին, թե գյուղերում ինչ-որ անհասկանալի շարժում է սկսվել։ Գաբրիելն իսկույն բարձրացավ դիտակայաններից մեկը։ Հիրավի հեռադիտակի ոսպնյակում հայտնվեցին իրարից խիստ տարբեր դեմքեր, որոնք աշխույժ Երուսեղի մեջ էին։ Որոնտեսի հարթավայրում բոլոր լայն ու նեղ ճանապարհներով իրար ետևից առաջ էին սողում եզասայլեր։ Գյուղերում կարելի էր տեսնել ֆեսերով և չալմաներով մարդկանց ահագին բազմություններ։ Դրանք ինչ-որ շտապ գործով դեզդեն էին վազվզում։ Գաբրիելը հեռադիտակով զննեց բոլոր գյուղերը, բայց ոչ մի տեղ զինվոր չտեսավ։ Զաբթիեներ շատ քիչ կային։ Դրա փոխարեն նա նկատեց, որ այդ օրը ևս հեղեղի պես եկել լքված գյուղերն են լցվել Անտաքիայի և շրջակայքի ծանոթ խաժամուժը։ Բայց մարդկային հորձանքը ավելի ազդու տպավորություն էր թողնում, և կարծես ինչ-որ ծրագրված նպատակ ուներ։ Յողոնոլուքի եկեղեցու հրապարակում անհանգիստ շարժում կար։ Չալմայավոր մարդիկ հրշեջ սանդուղքով բարձրանում էին դեպի թափուր զանգակատունը, մոտենում մեծ գմբեթին։ Ինչ-որ բարալիկ ձայնի ծորուն ալիքներ լսվեցին։ Ոչ, դա կարելի էր միայն կռահել։ Արձագանք տվին իլուր աշխարհի։ Քրիստոսի օթևանից Մարգարեի աղոթասացը իր ողբահունչ կոչն էր ամենուր հղում, կոչ, որ հրապուրում սարսռեցնում էր ամեն մահմեդականի, իսկ այժմ հավատացյալներին Մուսա լեռան ստորոտ էր հրավիրում ամայի երկրի բոլոր գյուղերից և ավաններից։ Բարեգործ ավետիսի կառուցած հրեշտակապետաց եկեղեցու հաշիվը փակված էր։ Եվ թոռան ուղեղում ծառս եղավ մի անզուսպ ցանկություն։ Հաուբիցային մի քանի համազարկով հանդգնորեն ամեն ինչ ջարդ ու փշուր անել։ Բայց Գաբրիելը վանեց այդ մղումը հենց որ այն ծնվեց։ Նա չպետք է դրժեր իր նախկին հիմնական վճիռը, միշտ պաշտպանվել, երբեք չհարցակվել։ Ներքևում գտնվող թշնամու վրա լեռն ավելի սարսափելի տպավորություն էր թողնում, երբ լուրն էր մեռած և խորթավոր։ Ավելորդ հանդգնությունը միայն կարող էր վնասել պաշտպանական պայքարին։ Դա թուրքերին, իբրև պետական ժողովրդի, կարող էր ապստամներին պատժելու բարոյական իրավունք ընձեռել։ Հովտում ծայր առած Երուսեղին նայելով Բագրատյանը մտորում էր, թե տակավին քանի ճակատամարտի կարող են դիմանալ։ Չնայած երկու անգամ հաղթել և ահագին ավար էին ձեռք բերել, չնայած Չաուշ Նուրհանը փամփուշներ էր պատրաստում, ռազմամթերքը սպառվելու վրա էր։ Բագրատյանի սիրտը ճմլվում էր, երբ գիտակցում էր, որ ամենափոքր ձախողումն անգամ կտանի դեպի անխուսափելի կործանում։ Դամլաջքի ժողովրդի համար միջին աստիճան գոյություն չուներ, կամ հաղթանակ, կամ մահ։ Մի խրամատի կորուստ անգամ արդեն հավասար կլիներ վախճանի։ Գաբրիելը հազար անգամ խորհել էր այդ մասին։ Նման կորուստը ոչ միայն վախճան կնշանակեր, այլև ամեն ինչ, թե լավ, թե վատ, ինչպես լինում է նման դեպքերում։ Նրա ռազմագիտական արվեստը պետք է միայն հետաձգեր այդ վախճանը, որքան հնարավոր էր։ Հանուն այս նպատակի չպետք է ապարդյուն վատնեին թուրքերին կրկնակի պարտությամբ ներշնչած խուճապային սարսափի դրամագլուխը։ Ժոպե առ ժոպե ավելանում էր հովտում խռնվող բազմության քանակը։ Երկար դիտելուց հետո Բագրատյանը եկավ այն եզրակացության, որ ռազմական հարցակում չի ծրագրված։ Սակայն այս նորաբնակության նպատակը դեռևս լիովին չէր հասկանում։ Գուցե իրոք, գուցե և ցուցադրաբար թուրք կառավարիչները ուզում են քրիստոնյա բնակիչներին փոխարինել մահմեդականներով։ Բագրատյանը Յողոնոլուքի եկեղեցու բակում զանազանեց եվրոպական զգեստեր հակած պարոնների մի փոքրիկ խումբ։ Գլխի ընկավ, որ դրանք Նյուդիրը և նրա ստորադրյալներն էին։ Ուրախացավ, սպաներ չկային, ոչ ոք չէր քննարկելու ռազմական իրադրությունը։ Ամենայն դեպս նա հրամայեց ուժեղացնել մարտական պատրաստությունը, կրկնապատկել դետքերի թիվը, հետախուզական խմբեր ուղարկել առաջ, մինչև խաղողի այգիները և մրգաստանները, անհնարին դարձնել թուրքերի գիշերային անակնկալ հարձակման ամեն մի փորձ։ Գաբրիելն իրական վիճակը ճիշտ էր գնահատել։ Յողոնոլուքի եկեղեցու առաջ կանգնած էր Պեպենոտ Մյուդիրը, բայց այնտեղ ավելի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա էլ կար, լերթ հաղթավոր կայմակամը։ Անձամբ ժամանել էր ամեն ինչ սեփական աչքով տեսնելու։ Սա հիմնավոր պատճառում էր։ Կանոնավոր զորախմբի երկրորդ, ավելի տխուր և ավելի ամոթալի պարտությունից հետո, Անտիոքում հավանաբար այնպիսի բան էր տեղի ունեցել, որ անհետևանք թողնել չէր կարելի։ Կայմակամի ու մանկական այտերով խեղճ բիմբաշու միջև անմիջապես կենաց և մահու պայքար էր բորբոքվել։ Հնացած հայացքների տեր ռազմիկը, զորանոցի այդ համեստ հայրը, բոլորովին անհաղորդ էր իթիհատական նուրբ քաղաքականության նոր ոճին։ Հիմա միայն գլխի ընկավ, թե ինչու իր ոխերին թշնամին և տեղակալը, այդ յուզբաշի չեղածը, հենց այդ օրերին արձակուրդ վերցրեց։ Նրան արձակուրդ տալով, բիմբաշին ընկել էր նույն այդ մարդու որոգայթը։ Յուզբաշին շուտով գրավելու էր իր պետի տեղը։ Դա սկսվեց այն բանից, որ կայմակամը խորամանկորեն կարողացավ ժողովրդին գրգռել բիմբաշու դեմ։ Անտիոքում միայն մի հիվանդանոց կար, որ ենթարկվում էր քաղաքացիական իշխանություններին։ Թեթև վիրավորները մնում էին զորանոցում, բայց երբ խնամքի և բժշկական օգնության կարիք էր զգացվում, զինվորական հրամանատարը կայմակամին խնդրում էր ծանր հիվանդերին ընդունել հիվանդանոց։ Կայմակամը խարդախորեն իր օգտին էր գործադրում բյուրոկրատական այս խճճված արարողությունը։ Թեև բիմբաշին բոլոր դեպքերում արդեն կորած մարդ էր, բայց թե տվյալների ստուգումը և հետաքննությունը կարող էին շաբաթներով ձգձգվել, նախքան վրա կհասներ իսկական անկումը։ Ոչ մի ավելորդ քայլ չպետք է կատարվեր։ Գավառում իր քաղաքականությունն իրականացնելու համար կայմակամը պետք է գտներ իթիհատական հուսալի մարդիկ։ Նրա ինչին էին պետք Աբդուլհամիդի ժամանակներից մնացած դանդալոշ քաղթարները։ Ինքն ու յուզբաշին ճիշտ էին կանխատեսել իրադարձությունները և միմյանց հետ գաղտնի դաշինք էին կնքել։ Երբ բիմբաշին Անթաքիե վերադարձավ, իբրև իր սեփական պարտության գլխի կոր բոթաբերը, մի քանի ժամ առաջ խոր գիշերով տեղ էին հասել քարավեշկի և ճակատամարտի զոհերով, սպանվածներով և վիրավորներով ծանրաբեռնված սայլերի երկար քարավանները։ Յուքյումեթում լույս չէր վառվում, թեև ամեն ինչ արդեն հայտնի էր։ Երբ վիրավորները կանգ առան հիվանդանոցի մուտքի առաջ, տնորենը ներս չթողեց և մնաց անդրդվելի։ Նրան խիստ հրաման էր տրված, առանց կայմակամի թույլտվության ոչ մի հիվանդ չընդունել։ Ոչ աղաչանք պաղատանքն օգնեց, ոչ հայհոյանքը։ Բայց երկնքի տակ, լուստի և նավթի ճրակի լույսով, բժիշկը սպեղանի էր դնում վերքերին։ Նա էլ ոչ թույլտվություն ուներ, ոչ տեղ, և չէր կարող իր նեղ ու խղճուկ հիվանդանոցի խցերում ապաստան տալ 200 հոգեանոց վիթխարի զորախմբին։ Ճարահատյալ իր օգնականներից մեկին ուղարկեց կայմակամի մոտ հրահանգ ստանալու։ Ահագին ժամանակ անցնելուց հետո սա ձեռնունայն ետ եկավ։ Կայմակամն այնքան խորն էր քնած, որ անհնարին էր արթնացնել։ Վճռեցին տնքացող և հեծկլտացող վիրավորներին տանել զորանոց, գոնե գլխներին տանիք լիներ։ Մինչ այդ արևը ծագեց, իսկույն սկսվեց օրվա եռուզեռը։ Անտիոքի բնակչության վրա արյունոտված սայլերի թողած տպավորությունը դժվար է նկարագրել։ Հենց այդ պահին ճակատագրի քմահաճույքով բիմբաշին իր շտաբով ներս մտավ քաղաք։ Երբ ուզում էր անցնել Որոնտեսի կամրջով, բազմությունը վրա տվեց քարերով և բիմբաշին իր պաշտոնատեղին հասավ ու իր կյանքը փրկեց անփառունակ զարտուղի ճանապարներով։ Միայն այժմ, երբ արդեն հորձանք էր տալիս շուկայի օրվա մարդկային հեղեղը, արջակուն մտած կայմակամից ստացվեց անհրաժեշտ թույլտվությունը։ Կարգադրել էր հիվանդանոց ընդունել տարաբախտների երկար շարասյուները, բայց խստորեն պատվիրել էր տեղափոխել մեծ շուկայի միջով։ Դեղնած, տանջահար դեմքեր և արժանանք վիրակապեր տեսնելով, ժողովուրդը սաստիկ բորբոքվեց։ Զայրացած ամբոխը նետվեց դեպի զորանոց, ջարդեց խեղճ բիմբաշու պատուհանների ապակիները։ Այս կողմերում ապակին համարվում էր թանկարժեք ապրանք, սակայն դրանով նա չգոհացավ։ Ռազմական իշխանության մնացորդներին այնպիսի սարսափ տիրեց, այնպիսի փոքրոքություն, որ խաժամուժի ահից կողպեքով փակեցին զորանոցի դարպասը, ինչպես սահմռկած քաղքենիներ։ Հասարակ ժողովուրդը իր մեջ միշտ էլ պետական պաշտոնյաների դեմ անթեղված ունի մի հինավուրց դյուրաբորբոք ատելություն. Ամբոխը, զորանոցի պատերի ետևում տիրող գերեզմանային լռությունը, ընդունեց իբրև սեփական հաղթանակի նշան և անցավ նոր քարկոծության։ Սպաները բիմբաշուն աղերսում էին, որ նա պահակազորին հրամայի հրապարակը մաքրել հորիզոնական դիրքով բռնած լայն շեղ սվիններով։ Բայց ծերունին, բազմոցի վրա ընկած, ոչ մի խորհուրդ չէր լսում։ Միայն այս բառերն էին կսկիծով պոկվում նրա շուրթերից. «Ես մեղք չունեմ, ես մեղք չունեմ»։ Տառապանքներից մեռնելու չափ հոգնած, նա լալիս էր, երբ քնած չէր, քնում էր, երբ չէր լալիս։ Ի լրումն այդ ամենի տեղական զինվորական հրամանատարությունը մի խայտառակություն ևս կուլ տվեց. քաղաքացիական իշխանությունը, այսինքն ոստիկանությունը և զապթիեները, նրան ազատեցին մոլեգնած ամբոխի ձեռքից։ Այս ուրախալի իրադարձության ժամանակ կայմակամը եղունգ մաքրել ներկելու մեջ վարպետացած սալոնիկցի Մյուդիրի հետ շտապեց քաղաքային հերագրատունը։ Այս երկու պարոնայք քաղաքական զարմանալի նրբամտությամբ զեկուցագիր հղեցին նորին պայծառափայլությանը, Հալեպի վալուն։ Արտակարգ երկարաշունչ հաղորդագրությունը մատիտով խիտ գրված 10 խոշոր էջեր կազմում կամ 1150 բառ։ Դա խուսափողական բնույթ ուներ, ինչպես փոքրոքի, բայց փառամոր փաստաբանի ելույթ, ճոռում էր ինչպես ռադիկալ թերթի առաջնորդող հոդված։ Նախ ամենազդու գույներով նկարագրվում էր ձախողված արշավանքը, տրվում էր ծանր անտեղի կորուստերի թիվը, իբրև ռազմական անլուր կարճամտություն, խարանվում էր բախտի քմահաճույքին թողնված հրանոտների գրավումը ապստամբների կողմից, մի բան, որ իրողություն էր։ Այնուհետև կայմակամը թողնում էր այս տխուր նյութը, հիասթափությամբ հիշեցնելով, թե զինվորական իշխանությունների վրա ազդելու իր փորձերը միշտ էլ սխալ են ընկալվել։ Բայց եվ այնպես նա առանձնապես շեշտում էր ժողովրդի պորտկացող զայրույթը, ժողովուրդ, որը կատաղած պահանջում էր կոչումից անհապաղ զրկել հրամանատարին, բիմբաշում, սպառնում փողոցային ապստամբությամբ։ Այդպիսի մի ապստամբություն հնարավոր չէր ճնշել ոստիկանության և ժանդարմերիայի միջոցով։ Ուստի անհրաժեշտ էր իսկույն տեղի տալ։ Ցանկալի կլիներ, որ նորին պայծառափայլությունը ռազմական իրավասու իշխանությունների միջոցով սույն հրամանատարին կոչումից զրկեր և զինվորական դատարանի տնօրինությանը հանձներ պատժելու համար։ Կայմակամը տեղի ունեցած իրադարձությունից հանգում էր այն եզրակացությանը, թե այդ ամենի պատճառը կրկնակի իշխանությունն է, քանի որ սիրիական վիլայետները ենթարկվում են ոչ միայն քաղաքական իշխանություններին, այլև չորրորդ բանակի հրամանատարությանը։ Բայց քանի դեռ գոյություն կունենա այս երկվությունը, ինքը չէր կարող երաշխավորել ոչ իր գավառի խաղաղության, ոչ էլ հայերի տարագրության ցանկալի իրագործման համար։ Կայմակամը իրավաբանորեն պատճառաբանում էր, որ հայազգի վտարումը տեղական իշխանության իրավասության մեջ է մտնում։ Այդ գործում զինվորական ամենաբարձրաստիճան ատյաններն անգամ չպետք է ինքնուրույն դեր խաղան։ Տվյալ դեպքում զինվորականները պետք է հանդես գան միայն իբրև օժանդակողներ։ Օժանդակության դեպքում էլ, ըստ օրենքի, զորքը պետք է շարժվի միայն ու միայն քաղաքացիական իշխանությունների որոշումների համաձայն։ Այնպես որ ներկա ձևը ապորինի է, քանի որ գլխավոր հրամանատարությունը գործում է սեփական քմահաճույքով, հաճախ մերժում որևէ օժանդակություն, թշնամաբար է վարվում տեղական կառավարության հետ, նույնիսկ քաղաքացիական իշխանության բաղկացուցիչ մասը հանդիսացող ժանդարմերիան օգտագործում է սեփական նպատակների համար։ Այս վտանգավոր իրողությունը տեսնելով, հայ բնակչությունը սրտապնդվում է, դիմադրություն ցույց տալիս։ Մի բան, որ անմիջապես ծավալվելու դեպքում լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ ամբողջ պետության համար։ Կայմակամը այս պաշտոնական հաղորդագրությունն ավարտում էր գրեթե սպառնալիքով։ Մուսա լեռան հայերի զինված ապստամբությունը ճնշելու պատասխանատվությունն ինքը կստանձնի միայն մի պայմանով, եթե ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացված լինի իր ձեռքին։ Այս նպատակի համար իր տրամադրության տակ պետք է դրվի այնպիսի ուժ և սպառազինություն ունեցող զորաբանակ, որ հնարավոր լինի լեռը մաքրել լիովին ու մեկնդմիշտ։ Միջոցառումը չպետք է իրագործեն տեղական պայմաններին անծանոթ կողմնակի սպաներ. ինքը թախանձագին կխնդրեր Անթաքիեի կայազորի գլխավոր հրամանատար նշանակել Բիմբաշու տեղակալ Յուզբաշուն, միայն թե հակահայկական գործերում նա պետք է լիովին ենթարկվի իրեն, կայմակամին. Իսկ եթե այս արդարացի առաջարկները ընդունելի չեն, ապա ինքը, կայմակամը, խոնարհաբար հանդգնում է հայտարարել, որ վերոհիշյալ խայտառակությունը չպետք է կուլ տալ առանց հետագա որևէ միջոցառման, և Մուսա լեռան ապստամներին թողնել իրենց ճակատագրի հայեցողությանը։